นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิโตปะรังสักขะจังธัมโมโสตโพติก็เป็นเวลาที่เราจะในสนทนาธรรมเนาะสนทนาเรื่องของธรรมะอะไรที่เรียกว่าธรรมะนักบูชาก็บอกว่าที่ไม่เป็นธรรมะก็ไม่มีทุกอย่างก็เป็นธรรมะทั้งนั้นปีโนปธรรมก็เป็นนามปธรรมแล้วก็เป็นธรรมะนะของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ทรงแสวงหาซึ่งนะโมกขธรรมการแสวงหาโมกขธรรมของท่านเฉพาะในชาตินี้ก็ใช้เวลานานถึง6ปีนะไม่ใช่ว่าระยะเวลาสั้นๆทรมานพระวรกายก็จนว่าสลบไปถึง3ครั้งกว่าจะได้บรรลุซึ่งนาธรรมะนั้นพวกเรามาปฏิบัติก็จากบ้านมาภาวนาแล้วมาอยู่วัดก็คงไม่ได้รับความสะดวกสบายแต่ก็เป็นการฝึกฝนเหมือนกันนะฝึกฝนอบรมแม้บางทีคณะที่ไปแสวงหาธรรมะแสวงบุญที่ประเทศอินเดียอย่างนี้เป็นต้นก็ฝึกความอดทนในสิ่งหลายอย่างบางคนก็เดินทางไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะยากลำบากในเรื่องอาหารเรื่องที่พักเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันนะก็ไปไม่ได้นี่เพียงแต่ว่าถ้าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยกว่าพระองค์จะตรัสรู้นี่เสียสละเลือดเนื้อแล้วก็ชีวิตของพระองค์นี่นับภพนับชาติไม่ถ้วนทีเดียวเป็นบุรุษที่ปรารถนาในพุทธภูมิเนี่ยจึงต้องสามารถเดินในกองไฟกองฟืนเนี่ยนะที่ยาวนะระยะทางที่ยาวไกลมากเนี่ยก็ต้องเดินได้และต้องมีความอดทนเป็นเลิศทีเดียวนั่นคุณของพุทธเจ้านี้สาวกจะระลึกยังไงก็มันนกตัวน้อยๆส่งเสียงร้องในอากาศถ้าพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้านี่ทรงระลึกถึงคุณซึ่งกันและกันทำว่าเวลาผ่านไปเป็นร้อยปีก็ไม่หมดไม่จบนะเพราะว่ามีความลึกซึ้งมากกว่าเพราะว่าท่านสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าด้วยกันทั้งสองเนี่ยถ้าท่านสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นได้ร้อยปีพันปีนี่ก็ยังไม่หมดนะพระคุณของท่านลึกซึ้งมากมายแม้วันนี้พวกเราแม้ว่าจะเป็นนกตัวน้อยในส่งเสียงร้องในอากาศก็ตามเนี่ยแต่เราก็ส่งเสียงร้องบ่อยๆมากๆคือระลึกมากๆเมื่อเราระลึกถึงพุทโธมากๆนี่มีอานิสงส์มากทีเดียวนะอาตมาปกติเจริญในมรณานุสติกรรมฐานแต่เมื่อไปบำเพ็ญปฏิบัติในป่าช้านี่คิดถึงความตายไม่ได้เพราะอะไรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าหวาดกลัวก็ต้องคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้านี่พุทโธนี่ต้องไม่ขาดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ต้องพุทโธไว้เลยนะกำกับใจไว้ถ้าพุทโธหยุดเมื่อไหร่ความกลัวเกิดขึ้นเมื่อนั้นนะความกลัวเกิดขึ้นเมื่อนั้นพูดถึงว่าตอนปฐมวัตรสวดมนต์เสร็จจะเข้าป่าช้าสวดมนต์นี่แหละพุทธานุสติธรรมาสังขากิเลสมันก็รู้แล้วพอถึงสังขารสติมันก็เริ่มสั่นแล้วนะร่างกายมันสั่นมันกลัวเกิดความกลัวขึ้นมาเลยก็พยายามข่มเอาไว้ด้วยกรรมฐานด้วยพุทโธธัมโมแล้วว่าสังโฆนี่แหละ นะกำกับใจเอาไว้นั่นก็เดินเข้าไปในป่าช้าณที่วัดนั้นก็เป็นวัดที่เขาเคยมีโจรก็เคยปล้นวัวปล้นควายนั่นแหละเสร็จแล้วก็เขาก็ถูกฆ่าตายมีโครงกระดูกอยู่บางครั้งก็ไปถอดเอาโครงกระดูกในส่วนศีรษะก็ถือเดินก็ไปในป่าช้าด้วยในเวลากลางคืนก็ไปตั้งเอาไว้เดินยังกลมกลับไปกลับมาบางครั้งมีเสียงดังโครมลงเหมือนอะไรมันตกไปก็ไม่เห็นได้กิ่งไม้อะไรหักแต่เสียงดังนะก็ไม่สนใจไปเดินไปดูเลยนะก็ว่าไปเดินไปดูแล้วก็ไม่เจออะไรหรือเจออะไรก็ทำให้เกิดความสงสัยเราไม่สงสัยแล้วนะกำหนดจิตอยู่กับพุทโธไว้เดินกลับไปกลับมาในเวลาพอสมควร1ชั่วโมงก็เอาปลอกศีรษะถือเดินกลับมากุฏินะไปภาวนาด้วยกันอยู่อย่างนั้นน่ะเป็นเดือนบางครั้งก็ไปบำเพ็ญปฏิบัติอยู่ข้างในนะความกลัวนี่มันก็ทำให้เราปรุงแต่งไปสารพัดอย่างตัวจิตนี่นะจิตที่มีความรู้สึกนะกลัวแล้วรักตัวรักตนเราแล้วเนี่ยกลัวตายนั่นแหละเพราะสถานที่วัดสวนกล้วยเนี่ยก็เป็นสถานที่สำคัญที่หลวงปู่ชาท่านเคยบำเพ็ญปฏิบัติอยู่ในป่าช้าเราเดินตามรอยพระโพธิญาณเถรนะท่านไปปฏิบัติที่นั่นท่านฝึกหัดที่นั่นก็ไปตามท่านก็ไปปฏิบัติภาวนามาเจอกับพุทโธสัมผัสกันแล้วนี่ก็ไม่มีอะไรแต่บางครั้งความปรุงแต่งมันมากมันกลัวไปทุกอย่างเห็นอะไรก็กลัวไปหมดแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้ากลัวแบบนี้อันตรายมากถ้าเกิดมีอะไรมาปรากฏขึ้นจิตเราอาจจะแตกได้เลยนะอาจจะเป็นบ้าไปได้รู้สึกอย่างนั้นก็เข้าไปนั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วเนี่ยนะจิตก็รวมเข้ามาสงบนิ่งเลยนะนี่คงจะเรียกว่าธรรมะเป็นที่พึ่งนั่นเองแหละนะธรรมะเป็นที่พึ่งมัทธโมหเวรคติธรรมปจาริงนะธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมว่างั้นนะจิตสงบรวมเข้ามาเป็นสมาธิเมื่อจิตสงบรวมเข้ามาสมาธิเกิดขึ้นมาเกิดพุทโธนั่นเองนะเราลึกถึงคุณพุทธเจ้านะพุทโธมาอยู่ในใจแล้วก็ไม่กลัวไม่ปรุงแต่งเห็นธรรมชาติของกองกระดูกที่มันเรี่ยราดอยู่นั้นก็เป็นธรรมดาของสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่เราก็คิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าขึ้นมาโอ้อาศัยคุณของท่านนะเราจึงมาบำเพ็ญปฏิบัติในสถานที่นี้ได้อย่างนั้นเนี่ยเราคงมาไม่ได้หรอกในคุณของพระพุทธเจ้านั่นเองที่พระองค์ได้สร้างบารมีมาน่าเสียสงไขยแสนกับทีเดียวอันนี้ก็เป็นคุณของนะพระพุทธเจ้าของท่านทำให้เรามาฝึกปฏิบัติหาในธรรมะงั้นพวกเราเนี่ยให้พยายามเลยว่าระลึกในพุทธานุสติเอาไว้เป็นอารมณ์ของใจนะอยู่เสมอทีเดียวให้พุทโธกับใจนั้นเป็นอันเดียวกันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีสตินะหรือจะพิจารณาก็เพื่อให้จิตของเราเป็นพุทโธอันเดียวนี่แหละเพราะการพิจารณาให้จิตสงบในเบื้องต้นก็เป็นการทำสมาธิพอจิตเป็นสมาธิได้ดีแล้วรู้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นพุทธะพุทโธที่เกิดขึ้นในใจรู้ในธรรมชาติของสังขารซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งสังขารร่างกายนี่มันก็เราเป็นก้อนทุกข์มีความเปลี่ยนความแปลงไปเป็นธรรมดาโรคภัยแค่เจ็บมันก็เกิดขึ้นเพราะธาตุทั้งสี่นี้มันไม่สมดุลกันเนี่ยแต่เราก็พิจารณาขึ้นไปครั้งหนึ่ง ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปนี้มันนอกเหนือการบังคับบัญชาของเราเมื่อมันนอกเหนือการบังคับบัญชาของเราตามสมมติก็เป็นเราแต่เรานี้ฝึกใจของเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราไปครั้งหนึ่งแล้วก็มีปัญญารู้ในเรื่องของสังขารร่างกายซึ่งมันเป็นก้อนทุกข์เนี่ยนะพิจารณาเห็นด้วยความเป็นท่องแท้นะเอาไว้ในใจของเราให้ได้เมื่อเราฝึกฝนอบรมนี่ก็อาศัยความอดทนในเบื้องต้นนั่นแหละอย่างพระเจ้าประสงค์ไปฝึกที่วัดหนองป่าพงเนี่ยนั่นที่อยู่กับพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาในสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ฝึกอบรมปฏิบัติกันกุฏิทั่วไปไม่มีห้องน้ำทุกหลังหรอกนะบางทีสามสี่กุฏิก็มีห้องน้ำกลางห้องหลังหนึ่งถึงเวลาก็จะต้องใช้แบกน้ำสาวน้ำนะจากบ่อใส่ปี๊บแล้วก็แบกไปอาตมานี่ก็สักปี๊บหนึ่งก็พอดีแหละถ้าเพื่อนเขาแข็งแรงเขาจะเอาสองปี๊บเลยปี๊บน้ำมันก๊าซอ่ะถ้าสองปี๊บเนี่ยเดินก็ต้องเซซ้ายเซขวาไปนะเพราะว่ามันหนักมากเกินไปแต่ว่าพระท่านมีกำลังบางองค์ท่านได้มีกำลังเรานี่แค่เอาน้ำไปแล้วก็ดึงน้ำขึ้นจากบ่อนี่ก็โอ้มันจะดึงเราลงไปในบ่อด้วยนั่นน่ะนะเพราะว่าทั้งปีทั้งน้ำเนี่ยมันหนักแต่ก็เมื่อไปอยู่แล้วก็ฝึกเอาไว้นั่นแหละฝึกนะเดินไปบางครั้งมดลิ้นเนี่ยเนื้อธรรมาเรียกว่าปวกนี่เป็นหัวโตๆนี่มันจะแหลมถ้ามันกัดเราเนี่ยมันจะแทงเข้าไปเลยถ้าเราไปดึงออกมาก็มันจะหักคาที่เท้าเราเลยนั่นก็จะปวดมากนะยิ่งไฟฉายลีๆเนี่ยนะตอนทำวัดตอนเช้าตีสามเดินมานี่ฝนตกแบบนี้อย่างวัดบาจันเนี่ยไส้เดือนก็จะออกมาหมดลิ้นก็จะออกมาแล้วคราวนี้ออกมานะเรามองไม่เห็นเนี่ยนะไฟฉายมันหมดเร็วนะแบตเตอรี่มันชื้นนะมดมันจะกัดนะในเท้าเราเนี่ยเต็มไปหมดนะเราก็รีบเดินไปอีก5-9ก็นึกว่าจะพ้นภัยก็เจออีกกลุ่มหนึ่งเดินไปอีกก็เจออีกกลุ่มหนึ่งคราวนี้ทำยังไงมันก็ไม่ไหวทั้งบาททั้งการน้ำทั้งร่มเราก็ถืออยู่เนี่ยไปกันคนละทางแล้วก็เนี่ยนะการน้ำก็ลาจากเราไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังไปอย่างนั้นน่ะเอาแต่บาทไว้ก่อนไว้อย่างนั้นนะตอนนั้นก็จะไปเรียกเพื่อนไปทำวัดเช้านะตอนที่3เดินผ่านกุฏิก็มาเรียกกันไว้มีสัญญากันไว้องไหนตื่นก่อนก็นะมาสำรวจกันหน่อยอย่าให้ตกหล่นในการทำวัดเช้าก็เป็นการฝึกฝนอบรมในความอดทนน่ะยิ่งไปเป็นบักขาวนี่โอ้ทรมานมากเลยเพราะบักขาวที่วัดหนองพงไม่มีแต่อังสาตัวเดียวอังสาตัวเดียวกับผ้าสบงสีขาวน่ะเมื่อก่อนผ้าคลุมอะไรก็ไม่มีนะเห็นพระท่านนั่งบนอาสนะนะโอ้เป็นพระอันจะสุขเหลือเกินเพราะอะไรมีทั้งผ้าจีวรมีทั้งผ้าสังฆติผ้าขาวนี่ก็เป็นผ้าขาวจริงๆเลยผ้าขาวผ้าสันฟลายนะพื้นเดียวจริงๆนั่งอย่างนั้นแล้วก็มันเช้าๆโอบนนี่ยังหนาวนะหนาวลมนะก็ฝึกหัดปฏิบัติส่วนมากก็หลวงพ่อก็สอนให้มีความอดทนนั่นแหละนะอดทนอดกั้นน้ำพนะก็ไม่มีอย่างทุกวันที่วัดมาบจันทร์หรอก7วันมีครั้งหนึ่งหรือ15วันครั้งหนึ่งเท่านั้นเองมีน้ำพนะมาถวายนะให้พระเจ้าพระสงฆ์ได้ฉันแต่บางครั้งเนี่ยเราก็ฟังธรรมหลวงพ่อมีความซาบซึ้งมากนะท่านพูดถึงเรื่องการพิจารณาในกายการพิจารณากายเป็นธาตุก็ดีหรือว่าเมื่อเรามีกำลังพอแล้วหลวงพ่อชาก็สอนว่าให้เห็นว่าร่างกายเป็นอนิจจังถ้าเกิดสอนว่าร่างกายเป็นอนิจจังแล้วร่างกายแล้วจิตเขาเชื่อท่านบอกว่าใช้ได้ไม่ต้องแยกแยะเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นอะไรหรอกนะเพียงแต่บอกว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงอย่างนี้ก็ได้ละจิตก็สบายท่านก็จะสอนธรรมะตอนกลางคืนแล้วยิ่งพิธีการอุปสมบทนี่จะบวชในกลางคืนจะบวชกลางคืนไม่ได้บวชกลางวันเงียบเพราะเมื่อญาติโยมนำลูกหลานมาฝากแล้วก็เป็นว่าจบกันไป ท่านจะบวชเมื่อไหร่ก็ไม่บอกท่านพร้อมเมื่อไหร่ก็บวชเมื่อนั้นเช้าก็มาก็เป็นพระละนะบางคนก็ส่วนมากกับพ่อแม่ก็มาไม่ทันหรอกไม่ยกถวายท่านแล้วก็ปล่อยพระเลยเดี๋ยวหลวงพ่อชาท่านก็จะบวชของท่านเองอย่างนี้เป็นต้นการฝึกหัดปฏิบัติในวัดประพงษ์นั้นเนี่ยนะแม้ต่อมาจะไปอยู่ในสมัยซึ่งหลวงปู่ก็อายุ59แล้วตอนนั้นก็เป็นยุคปลายของท่านนะนะเพราะเมื่อท่านอายุมาไม่นานท่านก็มาป่วยตอนท่าน59ก็จะเริ่มต่อมาก็ได้ไปมีหน้าที่ได้ช่วยเป็นพระอุปถากคณะบัตรโชคดีหน่อยที่ได้มีโอกาสเข้าไปใกล้ชิดนะพระเดชพระคุณนันทปูชาท่านท่านก็ได้สอนธรรมะเกตได้เกตน้อยนะก็คอยบอกคอยสอนเรื่อยให้เรารู้จักลดทิฏฐิลดมานะลดสมมุติแม้ติดสมมุติบัญญัติบางทีท่านก็อันนั้นไปในเมืองก็ไปในเมืองมันอันเดียวกันแหละนะไปซื้อเกียร์ภาษาอีสานก็ไปซื้อเกียร์ไปซื้อเกียร์ก็คือไปซื้อเกลือมันอันเดียวกันนั่นก็พูดให้เราเข้าใจในเรื่องของสมมุติบัญญัติอย่าไปยึดติดแต่ธรรมเทศนาของหลวงปู่เนี่ยก็อัศจรรย์นะบางครั้งก็มีเขาเรียกอะไรเป็นแม่ชีฝรั่งเป็นศาสนาคริสต์อะมาขอฟังธรรมเมื่อมาขอฟังธรรมท่านเนี่ยท่านก็บอกเอาคนละครึ่งนะเมื่อจะฟังธรรมก็ต้องถอดหมวกเพราะมีข้อในเสกียวัตรว่าเราจะไม่เทศนาผู้ที่ใส่หมวกอยู่ก็คือไม่เคารพพระธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นคนฟังธรรมนี่ก็ต้องถอดหมวกมาซิสเตอร์เขาก็ถอดหมวกหลวงพ่อนั่นก็เทศสอนนะเทศไปวันแรกธรรมะเป็นอันเดียวกันท่านเทศเปรียบเทียบพุทธะอันเดียวกันนะนั่นก็เป็นสิ่งที่เคารพสูงสุดนั้นนะก็คือเป็นพุทธะอันเดียวกันไม่แตกต่างกันเทศนาสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดให้ยึดในเรื่องของธรรมะซึ่งจะแก้ไขจิตใจให้พ้นจากความทุกข์ได้เมื่อท่านเทศไปเขาก็ลดทิฏฐิมานะลงไปทีละน้อยละน้อยนั่นแหละพอเทศวันที่สองเขาก็ลงเขาก็กราบลงได้โอ้ธรรมะนี่สามารถทำจิตใจคนให้อ่อนลงไปได้เรื่อยๆเลยท่านเทศวันที่สามเขาก็ร้องไห้เลยร้องไห้ก็ลบซาบซึ้งแม้ว่าเขาจะเป็นซิสเตอร์อยู่ในศาสนาคริสต์นะแต่ว่าใจเขาก็ศรัทธาและเริ่มใสในธรรมะที่หลวงพ่อท่านเทศสอนนะท่านเทศสอนให้ละความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายนั่นแหละเหมือนกับท่านจะรู้วาระจิตของเขานั่นแหละเทศไปตรงกับใจไม่ได้เทศสุ่มไปละเทศตรงกับใจจนเขาก็ร้องไห้คือความปิติปราโมทเมื่อท่านเดินกลับออกมาแล้วท่านก็หันมาถามว่าเออนั่นวันนี้เราเทศเป็นยังไงเทศดีไหมอาตมาโอ้หลวงพ่อเทศดีมากเลยครับนะท่านก็ไม่ว่าไงท่านก็เดินต่อไปท่านก็มาถามแต่ว่าเราก็ขณะฟังก็ซาบซึ้งในจิตใจไปด้วยนะฟังธรรมะมีโอกาสดีนะได้ฟังธรรมะได้ติดตามก็ได้ฟังไว้ก็จำสิ่งที่หลวงปู่ท่านได้เทศได้สอนนั่นแหละนะได้ติดตามเป็นปัจฉาสมณะตามท่านไปภาษาหนึ่งก็อีกภาษาหนึ่งก็ได้เดินบิณฑบาตกับหลวงปู่ตลอดนะประมาณ7 หรือ 8 เดือนนะตามท่านไปบิณฑบาตที่บ้านนะแม่ชีในภาษาด้านอาตมาเท้าเนี่ยนะไปบิณฑบาตช่วงในฤดูฝนนะตอนปีพวกอุจจาระมูลสัตว์ทั้งหลายมากนี่ก็น้ำมันท่วมปรากฏว่าเป็นโรคชราเมื่อปีโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้ก็ไปไกลไม่ได้โดนน้ำโดนอะไรไม่ได้หลวงปู่ก็เลยเมตตาให้ไปบิณฑบาตกับท่านในบ้านแม่ชีนะก็ได้มีโอกาสได้ไปใกล้ชิด เป็นเวลาถึง7 หรือ 8 เดือนนั่นแหละในพรรษาที่2ที่อยู่กับหลวงปู่แล้วบางครั้งจะมาไปปฏิบัติที่ป่าช้าด้วยก็กราบพระแล้วก็คิดถึงแต่หลวงปู่ไว้ก่อนนะเพราะมันกลัวนะมันน่ากลัวจริงๆเลยเดินผ่านไปผ่านมาก็ไม่อยากจะไปเท่าไหร่หรอกก็ฝืนไปเห็นหลวงพ่อท่านพูดว่าลองไปฝึกป่าช้ากันดูหรือยังก็เลยเราต้องฝึกให้ได้นะเป็นพระนี่ก็ไปก็ฝืนความรู้สึกของเราแหละไม่มีอยากไม่ได้อยากจะไปเลยก็ไปกราบแต่แล้วก็นั่งสมาธิที่ลงย้อมที่ติดกับป่าช้าเนี่ยหลวงปู่ท่านก็เดินมารับอากาศภายนอกในด้านนอกกำแพงด้านในมันอากาศไม่ค่อยดีนะเดินมาแต่ท่านก็รู้นะท่านก็เดินตรงไปที่เราเลยนั่นเดินตรงไปเลยว่าใครนั่งอยู่นั่นท่านมาให้กำลังใจก็รู้ว่าลูกศิษย์กำลังกลัวอยู่นั่นนะกำลังทั้งกล้าทั้งกลัวทั้งต่อสู้กับความรู้สึกท่านก็มาให้เสียงหน่อยนะก็มีกำลังใจขึ้นที่จะนั่งสมาธิปฏิบัติต่อสู้กับความกลัวของเรานี่ต้องอาศัยการฝึกการหัดฝึกหัดปฏิบัติเพราะอะไรต้องการจิตให้สงบจิตมันสงบยากเราจะพุทโธกันแล้วเดินยังกลมกันแล้วนั่งสมาธิก็ไม่สงบก็ต้องพาไปทรมานนะเอาป่าช้าเอาผีนั่นเป็นอาจารย์บ้างเอาสัตว์ร้ายมาเป็นอาจารย์บ้างก็ฝึกไปพอฝึกไปมังกิจบางทีก็สงบขึ้นมาในขณะที่เราหลับมันก็ตื่นเพราะความมีสตินะจะก้าวก็ดีนะจะเดินก็ดีมีสติหมดนะเพราะว่ากลัวมากลัวแล้วก็ต้องคิดถึงพุทธเจ้าบ่อยๆนะคิดถึงพุทโธก็สงบนะได้ง่ายอันนี้ก็เรียกเป็นการฝึกนะถามว่าผีมีจริงไหมเคยเห็นไหมก็ไม่เคยเห็นเป็นตัวเป็นตนอะไรเนาะแต่ก็มีพ่อแม่ของเด็กที่เขาตายเขาก็เห็นว่าลูกเข้าไปเข้าฝันมาแต่ความปรุงแต่งเนี่ยสำคัญความปรุงแต่งในใจที่คิดไปคิดไปมีแต่ปรุงแต่งในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยนะก็เกิดอุปทานยึดมั่นถือมั่นอันนี้เนี่ยเราต้องฝึกหัดปฏิบัติไปก่อนแต่ว่าภาษาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยในสมัยพุทธกาลเห็นแม่ท่านพระอัญญาโกธัญญะท่านพระปัญจวัคคีย์มัปปะมหานามะพัทยะอัตชิเถระนี่สำคัญนะท่านสร้างบารมีมามากแล้วถึงแม้ชาตินี้ท่านก็บำเพ็ญบารมีอีกมานานแล้วได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยองค์พระบัณฑิตแก้วครั้งหนึ่งองค์หนึ่งก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันองค์ที่ครั้งที่สองนะท่านมัปปะก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วพระอรหันต์น่ะแต่แรกเป็นพระโสดาบันก่อนไล่ไปทีละองค์ละองค์เลยถึงพระสัจจิเถระก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันเทศรวมกันเข้ามาอนัตตลักขณสูตรสำเร็จความเป็นพระอรหันต์เลยนี่ท่านสร้างมาแล้วเหมือนพวกเรากำลังสร้างกันทีละเล็กทีละน้อยในวันนี้แหละที่มาไหว้พระนั่งสมาธิทำพระทักษิณบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และพวกเราเองก็นะมาฟังธรรมะเพื่อจะละความรู้สึกตัวละรู้สึกความรู้สึกตัวตนลงให้ได้ฝึกจิตของเราเนี่ยให้คิดนะถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านกระเทศท่านพูดนะมีความคมมากนะมาคิดดีก็เย็นคิดไม่เป็นก็เย็นสบายหลวงพ่อเกษมนะที่สุสานไตรลักษณ์ท่านมีสุภาษิตของท่านหรือเรียกว่ามีธรรมะของท่านเขียนไว้คิดดีก็เย็นคิดไม่เป็นก็เย็นสบายอันนี้ให้เราไปลองพิจารณาดูได้ว่าให้คิดยังไงมันเย็นเนาะคิดยังไงคิดไม่เป็นแล้วมันเย็นสบายเป็นยังไงเนี่ยนั่นเราก็ไปคิดพิจารณานะอาตมาคงไม่เฉลยละให้โยมพิจารณาไปนั่งฟังทำไปมีโอกาสบางช่วงก็นั่งพิจารณาไปว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะเพราะว่าการปฏิบัตินี่อะไรอะไรเราก็รู้ว่าเราต้องการความทิ้งแท้ทั้งนั้นแต่ว่าอวิชชาตนอุปทานนี่มีอยู่ก็ไปเจอแต่ความไม่ทิ้งแท้ความแปรเปลี่ยนไปอยู่เสมอแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วนะฝึกจิตของเราแล้วเมื่อเรารู้ทำเห็นทำขึ้นมาแล้วจิตก็จะทิ้งแท้ตรงไปสู่พระนิพพานอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จึงเป็นวัน ครบรอบวันสำคัญในทางพุทธศาสนาแล้วพระศาสดาเทศน์โปรดครั้งแรกไม่ใช่ง่ายๆที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากในโลกหนึ่งพระพุทธเจ้ามาเกิดขึ้นในโลกพระธรรมเจ้าเกิดขึ้นในโลกพระสังฆเจ้าเกิดขึ้นในโลกนี่เป็นของยากแล้วเราก็จะมาพบกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็เป็นของยากเราจะปรารถนาให้มีอายุยืนยาวก็ยากอีกเราปรารถนาจะไม่ให้มีโรคภัยแค่เจ็บก็ยากตายแล้วขอให้เราไปสวรรค์นี่ก็ไม่ง่ายนี่ก็เป็นเรื่องที่มันยากลำบากแต่ยากลำบากยังไงถ้าเราพยายามฝึกนะอดทนเอาไว้พยายามฝึกภาวนาไว้ก็คิดว่านะสร้างสมอบรมบารมีไว้อันนี้ก็ไม่นานเราก็คงจะมีบารมีแก่กล้ามีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทีเดียวเมื่อเรามีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้นะพยายามปฏิบัติแล้ววันหนึ่งใจของเรานั้นสงบเข้ามาก็เป็นพุทธะก็จะรู้ก็จะเข้าใจในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราซึ่งวันนี้นะธรรมะคงจะพูดย่อๆแล้ววันนี้เพราะจะมีนักเทศนักพูดมาให้โอกาสท่านมาแสดงความรู้สึกหรือว่าแลกเปลี่ยนในความรู้สึกของท่านอย่าคิดว่าท่านมาเทศมาสอนนะวันนี้นึกว่ามาสนทนาในเรื่องของธรรมะเปิดโอกาสที่จะได้พูดธรรมะเป็นธรรมสักัจฉาเอตมังคารมุตตมังนะก็จะเป็นมงคลนะของชีวิตของเรานะธรรมะก็อธิบายบรรยายมาพอสมควรเก็บเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้